zadužbine Obrenovića. Crkveno zadužbinarstvo. Sa blagoslovom njegovog preosveštenstva, episkopa šumadijskog, gospodina Jovana. Crkva silaska Svetoga Duha na apostole u Kragujevcu. Putnik koji obilazi Kragujevaca, koga posebno zanima istorijski i verski turizam, svakako će obratiti pažnju na takozvani Milošev venac, u kojem danas središte imaju Stara Kragujevačka crkva, zadužbina kneza Miloša, Stara skupština, kao i Amidžin i knez Mihajlov konak. Dolinom reke Lepenice nekada je vodio stari put od Lepeničkog graca za Borač, u davna vremena despotsku rezidenciju i glavni grad Gružanske nahije. Onde gde je taj put prelazio sa leve na desnu obalu Lepenice, nalazila se jedna kamena ćuprija i oko nje nekoliko turskih vodenica i cincarskih hanova. U novije vreme bilo je inicijativa da se baš ovde podigne spomenik knezu Milošu, ali one nisu realizovane. Taj deo grada gde su podignute prve kuće Kragujevca i danas se zove Stara Varoš, za razliku od Novog Kragujevca, koji se posle, a naročito u 19. veku, stvarao dograđivanjem novih kuća i obrazovanjem novih ulica i kvartova, koji su vodili oko drumova na razne strane. Na levoj obali Lepenice nekada je bio i stari šanac, utvrđen palisadima i opkoljen dubokim rovovima, koje je punila voda iz Lepenice. Blizu šanca nalazili su se konaci turskih aga i begova, a među njima i kamena džamija, koju su Srbi posle odlaska Turaka pretvorili u pravoslavnu crkvu. Po ovom šancu na Lepenici i varoš je bila poznata kao šanac Kragujevac. Naša priča o staroj Kragujevačkoj crkvi, poznatijoj kao Svetotrojična crkva, odnosno crkva silaska Svetog Duha na apostole, neminovno je povezana sa pričom o Kragujevcu kao prestonici. Kragujevački istorijski značaj počinje te 1818. godine, kada ga je knez Miloš Obrenović učinio svojom prestonicom. Time je on postao središte političkog i kulturnog rada u Miloševoj Srbiji. Zahvaljujući tom periodu, i danas putnici koji obilaze Kragujevac mogu obići i Knjaževsko-srpski teatar, prvi srpski teatar čiji je osnivač Joakim Vujić, zatim konak kneza Mihajla, sastavni deo današnjeg Narodnog muzeja, kao i zgradu Stare skupštine, koja se nalazi u samoj porti crkve silaska Svetoga Duha na apostole. O osnivanju Miloševe dvorske crkve u Kragujevcu protojerej Milić Marković, starešina ovog hrama, kaže:
Staru Kragujevačku crkvu podigao je knez Miloš 1818. godine da bude dom molitve, dom vernih, i ona svakako ima pre svega hrišćanski značaj, ali ujedno u to vreme imala i veliki politički, istorijski i svakako kulturni značaj. I to jeste vreme izgradnje naše nove moderne srpske države, tako da ta godina jeste jedna prelomna u našoj istoriji kada skupština u manastiru Vraćešnici donosi važne odluke za našu državu i za naš narod. Jedna od tih odluka je bila da Kragujevac bude prestonica nove srpske države i ta prestonica je trebala da bude jedno centralno mesto, pre svega versko, odnosno hrišćansko, ali ujedno i političko. I zbog toga, pored drugih važnih objekata u Kragujevcu, knez Miloš je podigao i crkvu. U to vreme Kragujevac je bio jedno, da kažemo, malo selo. Imao je svega 193 kuće i te 193 kuće su bile pre svega ovde u ovom centralnom delu sadašnjeg Kragujevca i knez Miloš je doneo odluku da se crkva sazida na starom kragujevačkom groblju. Imamo na starim slikama, vidi se, imamo svedočanstva određenih učenika koji su učili ovde pored crkve u tadašnjoj školi, gde su svedočili da su postojale još stare nadgrobne ploče pored crkve. Pošto je crkva podinuta na groblju, to je bilo još jedno svedočanstvo kao u prvo vreme kada su crkve podizane na grobljima, odnosno na grobovima mučenika, gde u stvari treba da ispovede tu veru u vaskrsenje Hristovo. Ta godina jeste prelomna i knez Miloš je doneo tako važnu odluku, ali pošto je trebalo da dobije i odobrenje nadležnih turskih vlasti, on je dobio odobrenje da crkva bude u ovom obliku otprilike polovina sadašnje crkve i on je pribegao poznatom svom lukavstvu, ali bih rekao svakako i mudrosti, da taj zapadni deo crkve bude sazidan od jednog drvenog materijala, ne od kamenog i tvrdog, i da se to zove ženski deo crkve ili, kao što je on rekao Turcima, da služi pre svega da bi se narod sakrio od kiše. Ali svakako i taj drveni deo je predstavljao jednu celinu zajedno sa ovim istočnim delom i oltarom, i crkva je imala jedan veoma važan značaj jer se nalazila u centru nove kneževe države i u njenoj porti su održane i mnoge važne skupštine i mnoga važna zasedanja i donete su mnoge važne odluke za naš narod u tim prelomnim istorijskim trenucima.
Ponekad stojim među žvunje sivi, mene će zakopati, daj Bože pod krstom. Beli hram iznad reke, alabaster čistote, blagodatni mirom teše krstovi.
Sam hram dugačak je 14 metara. Nekadašnji drveni deo crkve srušen je u vreme kralja Petra I. Karađorđevića, a na njegovom mestu danas je izgrađen zidani deo. Hram nema kube i nije oslikan. U stvari, upravo je u toku freskopisanje crkve koje se sprovodi uz veliki trud sveštenstva ovog hrama i uz blagoslov njegovog preosveštenstva, episkopa šumadijskog gospodina Jovana. Ikonostas je rad više autora, pre svega Alekse Lazovića i Janje Molera. Oni koji prate crkvenu umetnost znaju da je Janja Moler radio u mnogim hramovima ikone, između ostalog i u manastiru Ravanica.
Iz tog vremena vidimo da imamo u crkvi propovedaonicu, isto i tronove, i ti tronovi su bili značajni zato što je u jednom tronu uvijek bio knez Miloš, zauzimao to mesto za vreme službe, a drugi tron jeste episkopski, pošto je crkva bila i sedište prva dva mitropolita naša. Oni se zvali Melentije Pavlović i Petar Jovanović, i mitropolit je zauzimao ovo mesto kada nije služio svetu liturgiju, a knez Miloš je zauzimao mesto u kneževom tronu. Knežev tron jeste više ukrašen i on je želeo da pokaže kolika je, da kažemo, važnost kneza u novoj državi, i vidite da je tu jedan srpski znak sa 4 ocila, 4 s, ali iza njega se nalazi i turski znak, ta turska čalma koja je trebala da pokaže da srpska država se nalazi, da ima jednu autonomiju u okviru velike turske države, odnosno u okviru velike turske carevine. Dole su napisane stihovi iz jednog prokimena iz Svetog pisma, što je u stvari knez Miloš želeo da ukaže da milošću gospodnjom je on postao i knez, i milošću gospodnjom je sazidana ova crkva, pa se kaže u tom prokimenu: milost tvoja gospode neka me posveti u sve dane moga života. Što se tiče same zvonare, ona je izgrađena posle izgradnje crkve i ona je bila drvena, od drvenog materijala, tako da 1829. godine, kada su Srbi dobili odobrenje od turskih vlasti da mogu da zvone, a u celom srednjem veku Srbi nisu imali to odobrenje, od kako je naša država potpala pod vlast turske carevine, onda su dolazili po svedočanstvu i po tradiciji, da su dolazili mnogi naši sunarodnici iz raznih delova, ne samo Kragujevca, već i okoline i cele Srbije, da bi eto zvonili sa te nove zvonare i da bi pokazali da je, i najavili da ujedno tim zvonjenjem se pokazuje da će i nestati turska vlast u Srbiji. Kasnije, početkom 20. veka, ta zvonara je srušena, izrađena moderna, i arhitekta te zvonare jeste čuveni arhitekta Jovan Ilkić, tako da ovaka lepa građevina, prelepa građevina, jeste ujedno jedan orijentir za ceo Kragujevac, pre svega kada se slika Kragujevac iz aviona, odnosno danas u moderno vreme iz nekih drugih dronova ili nekih drugih sredstava.
Kao po Božijoj gori, tamo hadžije idu, tamo hadžije idu, sa svećama u rukama. Aliluja, aliluja, sa svećama u rukama, sa svećama u rukama, herovi. pevaju. Aliluja, aliluja, herovimsku pevaju. Jerusalim idu. Aliluja, aliluja, u Jerusalim idu. Kud je Hristos hodao i staze ostavio. Aliluja, aliluja, i staze ostavio, i staze ostavio, rana peza dobio. Aliluja, aliluja, rana peza dobio, a iz desnoga rebra tekla krv je i voda. Aliluja, aliluja, tekla krv je i voda, a on je vodom tom ceo svet napojio. Aliluja, aliluja, ceo svet napojio, a krvju svojom prečistom sve naše grehe oprao. Aliluja, aliluja, sve naše grehe oprao. Oblažen je taj put kuda hadžije idu. U Jerusalim idu i angeli ih provode. Aliluja, aliluja, angeli ih provode. Aliluja, aliluja, angeli ih provode. Aliluja, aliluja, angeli ih provode.
Po staroj tradiciji i na ovoj Miloševoj zadužbini postavljena je ktitorska ploča. Na njoj piše da je hram podignut u slavu jedinosušne Svete Trojice, Oca, Sina i Svetoga Duha, trudom i podvigom bogomudrog zaštitnika i branitelja pravoslavne vere, vrhovnog srpskog kneza i gospodara Miloša Obrenovića. Navodi se i mesto njegovog rođenja, Brusnica, kao i to da je u vreme zidanja zadužbine imao 35 godina i da je već 3 godine bio knez. U to vreme Miloševa kneževina je bila pod vlašću turskog sultana Mehmeda. Navode se i imena njegove braće Jovana i Jefrema, koji su takođe upisani među ktitore, kao i otpočivšeg brata Milana, sin Hristifor, supruga Ljubica i njihove dve ćerke Petrija i Elisaveta. Ovde je reč o onom Milanu koji je samo mesec dana bio na vlasti, ali od bolesti preminuo, pa je posle njega na vlast došao knez Mihajlo Obrenović. Na crkvi se nalazi još jedna ploča podignuta u čast 50-godišnjice dobijanja nezavisnosti Srbije i Crne Gore 1878. godine, to jest od Berlinskog kongresa. Stoga je ovde i stari grb kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, koji osim četiri ocila ima i šahovnicu kao i znamenje Slovenije.
Na južnom delu oltarske apside s polja vidimo da imamo dve grobnice, to su vambraža deca kneza Miloša Obrenovića. U jednoj grobnici je sahranjeno dvoje dece, a u jednoj jedna dete. Znači to ukupno troje dece je ovde sahranjeno i knez je želeo da njegova mala deca koja su prerano umrla budu sahranjena upravo u temeljima ovog hrama koji je on posvetio silasku Svetog Duha na apostol.
Iz noći dolazim u novi dan, klonule glave pognutog vrata, tu pred kuću tvoju samim moram. Molim te, otvori vrata, molim te, otvori vrata. Žedan sam i duša od žeđi suva, vidiš da stojim jadan i bedan, napoj me s izvora koji dušu čuva. Otvori, tvoje sam vode žedan. Hladno je i polje, lutaju vuci, na zimi drhti srce uplašeno. Primi me i nove, ali ne obuci, vrati u stado i agnje izgubljeno. Vrati u stado i agnje izgubljeno. Digni me iz plata, pastiru dragi, u stadu ću tvome živeti rado. Primi me nazad, jer si pastir dragi, i život svoj polažeš za sobom. Iz noći dolazim u novi dan, klonule glave pognutog vrata, tu pred kuću tvoju sam umoram. Molim te, otvori vrata, molim te, otvori vrata. Molim te, otvori vrata.
Na ivici Porte, kraj stare Miloševe crkve, nalazi se zgrada stare skupštine, jedan od najznačajnijih spomenika kulture u ovom delu Srbije. U vreme kada je Kragujevac bio prestonica Srbije, u Porti kraj Miloševe crkve održavane su sednice prvih naših narodnih skupština. Tu su podnošeni izveštaji o stanju i radu u narodu, birani deputanti za Carigrad i Petrograd, sastavljane diplomatske note za sultana ili ruskog cara i uopšte raspravljalo se o pitanjima vezanim za sudbinu naroda u prvoj polovini 19. veka. Skupštinska zgrada koja je do danas sačuvana podignuta je u vreme prve vladavine kneza Mihajla Obrenovića. To je prizemna, pravougaona građevina koja je vremenom pretrpela izvesne prepravke i dogradnje, ali je u osnovi zadržala prvobitan izgled. Čitavom zgradom dominirala je prostrana sala sa stubovima koja je služila za skupštinska zasedanja. Na tom mestu, u toj sali, tumačene su političke i socijalne ideje i donošene veoma značajne državne odluke. Najznačajnija sednica Skupštine održana je na Sretenje 1835. godine, kada je Srbija dobila prvi demokratski ustav, Sretenski ustav, čiji je tvorac bio knežev sekretar Dimitrije Davidović. Pored ove značajne sednice, još dve su imale veliki značaj za Srbiju. Prva iz 1876. a druga iz pomenute 1878. U avgustu 1876. Skupština na zasedanju donosi sudbonosnu odluku da se Turskoj objavi rat. Rat je završen Berlinskim ugovorom 1878. godine. Tada je na Skupštini u Kragujevcu, na istom mestu sa koga je objavljen rat, pročitan Berlinski ugovor, koji je, pored značajnog teritorijalnog proširenja, Srbiji doneo međunarodno priznanje, nacionalnu slobodu i nezavisnost. Kao i crkva, i stara skupština se nalazi pod zaštitom države i kategorisana je kao dobro od velikog značaja.
Pozove, ti nemoj čutati, Gospodu se moraš odmah odazvati, pa počni da radiš na njegovu delu, obuci se u ljubav, odeni u veru. Vera nek se razgori, ljubav nek se širi, a ti srce otvori, a Gospoda primi. Vera nek se razgori, ljubav nek se širi, a ti srce otvori, a Gospoda primi. Srce, da se ona stani od svakoga greha, on će da te brani, nasloni se na njega, ostavit te neće, požuri se u lađu što na istok kreće. Vera nek se razgori, ljubav nek se širi, a ti srce otvori, pa Gospoda primi. Vera nek se razdori, ljubav nek se širi, a ti srce otvori, pa Gospoda primi. Požuri se, brate, požuri se, sestro, u raju ti Gospod pripremio presto, u pravdu se rode, Božiju obuci, pa pođi u borbu sa krstom na ruci. Vera nek se razgori, ljubav nek se širi, a ti srce otvori, pa Gospoda primi. Vera nek se razgori, ljubav nek se širi, a ti srce otvori, pa Gospoda primi. Vera nek se razgori,
svoju suđu sestru, niti svoga brata. Mogu ti se na raju zatvoriti vrata. Sad nek je slava Bogu, vi čuvajte mir i slogu.
Emisija je sufinansirana sredstvima Ministarstva pravde Republike Srbije, Kancelarije za vere, autor emisije Gordana Jocić, tonski realizator i montažer Luka Antonić, snimatelj i TV montažer Bojan Paunović, tekst čitao Predrag Obrović, proizvodnja Radio Zlatousti Srpske pravoslavne eparhije Šumadijske.